δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων, θα διαβάσουμε. Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν σε αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε οι κατοικούντες σε Ιερουσαλήμ, οι Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτου ενία γεννήθημεν, Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαίατα και Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαντα και την Παμφυλία, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και Προσίλητοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες τι σημαίνει τούτο, άλλοι δε χλεβάζοντας έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτος είναι γνωστόν σε εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ, και εν τες εσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλω συμπροφητεύσει η ίσας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσχοι σας, θέλω συνειδή οράσες και οι πρεσβύτεροι σας θέλω συνειπνιαστή ενύπνια. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος έλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και πας ως της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αυτή είναι η πληροφορία των πράξεων των Αποστόλων, και υπάρχει βέβαια και στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές πολλή πληροφορία. Άφθονη πληροφορία για το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, ότι έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Εδώ όσοι ήταν και περίμεναν, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, είχε πει ο Κύριος Ιησού, λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και μένανε και περιμένανε και κάθονταν, όταν ήταν καθήμενοι μάλιστα τους ήρθε, δεν ήταν ούτε στα γόνατα ούτε κάπου αλλού, αλλά όταν ήταν καθήμενοι, και ήρθε σαν ένας ήχος, ένα βουητό με κλειστά τα παράθυρα, και ο καθένας είδε ότι είχε καθίσει γλώσσες πυρός πάνω στον καθέναν στο κεφάλι του, και μιλούσαν και ξένες γλώσσες που δεν γνώριζαν. Παράξενο πράγμα. Τι είναι αυτό? Και το δίνει ο Θεός και σήμερα? Βεβαίως το δίνει και σήμερα. Άμα δεν δείτε, η προφητεία είναι μέχρι τον έσχατο καιρό. Θα το λέει εδώ και έτη. Αυτό το έτη σημαίνει ακόμη, έτσι. Και έτη επί τους δούλους μου, και επί τας δούλας με τις ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από το πνευματό μου και θέλω συμπροφητεύσει. Και θέλω δείξει σημεία. Στο τέλος των αιωνιών. Βλέπετε τώρα έρχεται εδώ στον έσχατο καιρό. Θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό. Σημεία. Δηλαδή μιλάμε μέχρι να γίνει η συντέλεια, μέχρι να γίνει η αρπαγή, ο Θεός θα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους ανεξαιρέτως. Δεν είναι προνόμιο κανενός. Μπορεί όλοι να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Είναι επί πάσαν σάρκα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι να πάρουν χαρίσματα. Βέβαια εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα ο καθένας με το χαρακτήρα του, με την ιδιοσυγκρασία του, δεν ξέρουμε τι. Άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα, άλλοι καθυστερούν, άλλοι κάνανε πολλά χρόνια. Ο Θεός γνωρίζει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Ούτε κρίνουμε και κανέναν, απαγορεύεται. Αλλά είναι για όλους, αυτό να ξέρετε. Και όλοι θα μιλάνε γλώσσες επί πάσαν σάρκα. Το λέει, το έχει προφητεύσει ο Δανιήλ. Ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Ποια ήταν η μέρα της Πεντηκοστής? Οι Ιουδαίοι έτσι είχαν τη γιορτή των αζήμων, των θερισμών, της Πεντηκοστής αυτή δηλαδή και της χοινοπηγίας. Τις γιορτές γιορτάζανε. Η Πεντηκοστή ήταν οι 50 μέρες μετά το Πάσχα, και αυτό το λένε Πεντηκοστή, και ήταν η επαρχή των θερισμών. Και όταν τα θερίζανε στην αρχή, τα πρώτα τα δίνανε στον Κύριο. Και να, αδερφοί αγαπητοί, ξεκινάει ο θερισμός. Μπαίνει η πρώτη κομπίνα και λέγεται Απόστολος Πέτρος. Η πρώτη κομπίνα, και αρχίζει το θερισμό 3.000. Εγώ, λέει στον Ισαΐα, θέλω σε καταστήσει όργανων αλωνιστικών, όργανων οδοντοτών. Ακούτε να δείτε τώρα, λες και βλέπαν τις κομπίνες. Λοιπόν, και το λέει κάπου στον Ισαΐα αυτό, νομίζω, δεν γίνεται. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά αρχίζει τώρα εδώ ο θερισμός, και πράγματι ο θερισμός είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ μεγάλος. Την πρώτη, με το πρώτο δρεπάνι που μπήκε, ήταν 3.000 ψυχές που αμέσως σωθήκανε και πραγματικά δεχτήκανε τον Κύριο και δοξάζανε τον Θεό του Ισραήλ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μπήκανε η πρώτη εκκλησία, τα θεμέλια της πρώτης εκκλησίας, ευχαριστούμε τον Θεό, και ξεκινάει από εκεί και πέρα η εκκλησία της Πεντηκοστής πια. Δηλαδή όχι της Πεντηκοστής με την έννοια του δόγματος, ένα είναι το δόγμα, με την έννοια του φαινομένου, έτσι, του φαινομένου της Πεντηκοστής. Γιατί η Πεντηκοστή είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους που θα ζητήσουν με την καρδιά τους τον Κύριο και θα δεχθούν, αδερφοί, το Θεό στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, η εκκλησία της Πεντηκοστής ως φαινόμενο, γιατί το δόγμα δεν είναι κάτι άλλο, είναι το δόγμα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων, το δόγμα της Αγίας Γραφής, αδερφοί αγαπητοί, και εκεί λοιπόν ξεκινάει ο θερισμός, η Πεντηκοστή, ο πρώτος θερισμός, αδερφοί αγαπητοί, και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Βέβαια, πήγε λίγο ανάποδα. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, κάπως ανάποδα. Οι κομπίνες τότε και τα δρεπανάκια τα μικρά τώρα. Αλλά ξεκίνησαν οι κομπίνες οι μεγάλες, οι Απόστολοι. Ευαγγελίσανε όλη την οικουμένη. Όλη η οικουμένη δέχτηκε το Χριστό. Όλοι οι οικουμένοι, τέλος πάντων, πήγανε μέχρι τα πέρατα της γης. Και σήμερα, αδερφοί, βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης. Μαύροι, Ασιάτες, Ινδιάνοι, Αμερικάνοι, Βόρειοι, Νότιοι. Το Πνεύμα το Άγιο έχει εκχυθεί παντού και ενεργεί, και το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργήσει και την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι παρόν το Πνεύμα το Άγιο και σήμερα να βαπτίσει, και σήμερα να μας πληρώσει, και σήμερα να μας γεμίσει με τα χαρισματά του, και σήμερα να μας δώσει την ευλογία του, αδερφοί αγαπητοί. Και πραγματικά έχουμε γίνει όλοι μέτοχοι της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Είναι δώρο. Δεν πληρώνεις κάτι, δεν το αξίζεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι που να ανταποδώ. Είναι δώρο από το Θεό. Ελάβατε, λέει, την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει και στους Εφεσίους. Είναι ένας αραβώνας, λοιπόν. Τι είναι ο αραβώνας? Είναι η προκαταβολή, το καπάρο που λέμε. Το καπάρο το λένε αραβώνα. Έδωσε αραβώνα. Λέει, θέλω να αγοράσω αυτό. Έδωσε αραβώνα. Δηλαδή, το καπάρωσε, έδωσε μια προκαταβολή. Που σημαίνει ότι ακολουθεί, μετά τον αραβώνα, ακολουθεί και ο γάμος. Και έτσι, ο Απόστολος Παύλος είσαι αραβώνιασα με έναν άντρα. Και έρχεται και ο γάμος του αρνίου, αδερφοί αγαπητοί. Το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, είναι για όλους, αδερφοί. Και ανεξαιρέτως επί πάσαν σάρκαν, όποιος το ζητήσει. Και όποιος ζητήσει το Πνεύμα του Θεού, και ζητήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος θα τον βαπτίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. 4 μήνες έκανα κι εγώ να το λάβω, και πραγματικά, αν δεν το λάβαινα, είχα μαρτήσει. Τόσο πολύ γκρίνιαζα που δεν μ' άντεχε ο Θεός, λέει, δεν αντέχω άλλο. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, όλοι γίναμε μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αναγεννημένος έχει αναγεννηθεί και από το Πνεύμα του Θεού και από το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει πάρει, θα λέγαμε, μια γεύση Πνεύματος Αγίου και μια ενέργεια στη ζωή του Πνεύματος Αγίου. Γιατί αναγεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, Ωστόσο όμως ακολουθεί το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκδηλώνεται με γλώσσες όπως το βλέπουμε εδώ, αλλά και με χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, γίνεται εις έκαστον, η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Γίνεται λοιπόν η φανέρωση του Πνεύματος μέσω των γλωσσών, όπως λέει στους Κορινθίους, οι οποίες γλώσσες φαίνεται είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η διακονίες, όπως λέει στους Εφεσίους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γενικά είμαστε εκκλησία, αδερφοί, πεντηκοστής πραγματικά. Και όπως λέμε πεντηκοστής, ως φαινόμενο. Γιατί ως δόγμα δεν φαίνεται εκκλησία πεντηκοστή, φαίνεται εκκλησία Χριστού. Χριστιανοί, παιδιά Θεού. Και βέβαια το όνομα που έχουμε εκκλησία της πεντηκοστής οφείλεται στο φαινόμενο της πεντηκοστής, που κατ' εξοχήν λαμβάνει χώρα στην εκκλησία μας. Σχεδόν το 99% των μελών είναι βαπτισμένο με πνεύμα Άγιο. Έχει διευθεί την Πεντηκοστή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός να αξιώσει όλα μας τα αδέρφια, να μην μείνει κανένας, όχι 99%. Να βαπτιστούν όλοι με το πνεύμα το Άγιο και να λάβουν όλοι την ευλογία και τα χαρίσματα και όλοι να έχουμε μετοχή, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτή την ευλογία. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω άλλο. Τώρα θα στείλει ο αδερφός μας ο Γιάννης ο Σερολαγίδης, θα μας πει και την εμπειρία του με το πνεύμα το Άγιο και μετά ο αδερφός ο Μιχάλης ο Θημιανίδης, αλλά και εμπειρίες με το πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Αδερφέ Γιάννη.
Ξα τον Κύριο, αδέρφια, σήμερα η μέρα Πνεύματος Αγίου, η γιορτή εντός παρενθέσεως, γιατί λέω εντός παρενθέσεως, γιατί εμείς κάθε μέρα, αδελφοί, γιορτάζουμε το Πνεύμα το Άγιο, διότι τα πάντα ενεργούνται δια Πνεύματος Αγίου. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, συμφέρει σε εσάς να φύγω και να έρθει ο Παράκλητος. Προσευχόμαστε στον Πατέρα Θεό δια Πνεύματος Αγίου εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι όλες οι ενέργειες στη ζωή μας, στη ζωή του χριστιανού, είναι δια Πνεύματος Αγίου. Βέβαια πολλές φορές κάνουμε ένα λάθος, ένα λάθος το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν ξέρω πότε βαφτίσκαμε Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή δίνουμε μεγάλη έμφαση, αυτό που είπε ο αδερφός, στο σημείο, έτσι. Τέσσερα εδάφια είναι εδώ που μας λένε πώς ήρθε το Πνεύμα του Άγιου στους Αποστόλους. Από εκεί και πέρα όλη η γραφή είναι στις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Φυσικά οι γλώσσες είναι το σημείο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε σημασία στη δύναμη που λαβαίνει ο άνθρωπος, στις ενέργειες που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή του καθενός και πώς πλησιάζουμε εμείς το Θεό, πώς πάντα δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι. Όταν λοιπόν εγώ, αδέρφια μου, ήρθα, γνώρισα τον Κύριο, όχι το αγάπησα το Πνεύμα το Άγιο, κάτι παραπάνω δεν υπάρχει λέξη. Ήθελα πάρα πολύ, γιατί είχα κάνει το λάθος να δώσω την έμφαση στο φαινόμενο, δηλαδή στη γλωσσολαλιά. Είπαμε, η γλωσσολαλιά είναι ένα σημείο, έτσι. Ο Κύριος με είχε βαφτίσει κάπου στην αρχή, δεύτερο, τρίτο χρόνο, δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να σας πω. Γιατί ενώ μου δίνε κάποιες φορές κάποιες γλώσσες, πολλοί αδελφοί με άκουγαν και αδελφές και μου έλεγαν, αδελφέ είσαι βαπτισμένος, εγώ είχα, όχι, εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Μη σας φαίνεται περίεργο, μου είχε κολλήσει, θέλω να μιλήσω γαλλικά, άρα για μένα το, πνεύμα το Άγιο ήταν τα γαλλικά. Ο Θεός να μας ελεήσει, καμιά φορά γινόμαστε ανόητοι με αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι είχε γίνει. Και ενώ έβλεπα τις ενέργειες του Θεού, τις εκπληκτικές ενέργειες του Θεού, όπως την περασμένη Δευτέρα, αδέλφια, σας έδειξα εδώ και θα πούμε μερικά κομμάτια, δηλαδή έχει κάνει εκπληκτικές ενέργειες ο Θεός στη ζωή μου, όπως και στη ζωή σας, οι οποίες οφείλονται ότι έγιναν δια Πνεύματος Αγίου, έτσι. Και ενώ έβλεπα τέτοια σημεία που δεν μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά και στις ενέργειες τις δικές μου, δηλαδή ξέχωρα από τα θαύματα στην κυριολεξία που έκανε ο Κύριος στη ζωή μου, αλλά και βλέποντας αυτά που έκανα εγώ, που έτρεχα δηλαδή, νόμιζα ότι είμαι εντάξει και έχω κάνει δείγμα. Όχι, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η δύναμη ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Μέχρι που ανάγκασα, ο Θεός να με συγχωρέσει, τον Κύριο το 2010 τον Ιανουάριο, πρέπει να ήταν 11 του μηνός, 11 Σάββατο, σε μια προσευχή μου δίνει ο Κύριος κάτι γλώσσα, εγώ τίποτα τόκτυνα, δεν μίλαγα, έλεγα τώρα τι να κάτσω να πούμε, λέει κάτι σαν αραβικά κλπ. Τίποτα εγώ, γαλλικά, Χριστέ μου. Οπότε τελικά αναγκάστηκε ο Κύριος, πραγματικά αδελφέ, παραλίγο αδέρφια μου να μου ξεχυλώσει το στόμα. Εκεί άρχισα, ας πούμε, και δεν θυμάμαι, έλεγα. Το αποκορύφωμα ήταν, δεν θυμάμαι πόση ώρα γλωσσολαλούσα. Ήταν μάλιστα σε κάτι αδέρφια στο Αλεποχώρι. Και όταν φύγαμε μετά, την ώρα που φεύγαμε και πηγαίναμε προς τα Μέγαρα, λέω στην Έντελα, τελικά μπορεί να μην είναι και το Πνευματάγιο. Και γυρίζει η Άντζελα και μου λέει μία λέξη που δεν την ήξερε. Την είπε γιατί εγώ την είχα ακούσει από έναν αδελφό και εκείνη την ώρα μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω πόσο ανοήτευα. Μου λέει, τι περιμένεις να γίνει Σούπερμαν? Και εκείνη την ώρα έτσι την ήλθα και λέω, εντάξει κύριε. Βέβαια αυτό, αδελφοί, επειδή ο εχθρός δεν σταματάει ποτέ το διαλογισμό και να κάνει τα δικά του, πολλές φορές ο παιδί μου λέει, έλα εντάξει αυτά που λες, τι είναι αραβικά, κινέζικα, τι αυτά. Δηλαδή προσπαθούσε να μου βάλει πάλι αμφιβολία. Το ωραίο ήταν ότι ένα διάστημα κατέβαινα με κάτι αδέλφια εκεί στην εκκλησία της Πάτρας για το έργο του Θεού και πάντα καθόμουν εκεί πίσω σε ένα θρανείο, ήταν ένας αδελφός που μίλαγε κάτι γαλλικά, Χριστέ μου, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, δια Πνεύματος Αγίου, και έλεγα, να κύριε, αυτά θέλω εγώ, τίποτα, εγώ μου ερχόντουσα τα δικά μας, τίποτα, άκουγα τον αδελφό και χαιρόμουν. Οπότε πάω θυμάμαι μια Παρασκευή, με το που γονατίζω καθόμουν πάντα δίπλα και στον αδελφό, γονατίζω, αυτός αρχίζει τα γαλλικά, πω, λέω, κύριε, αυτό είναι τώρα. Και κάποια στιγμή σταματάει ο αδερφός και αρχίζει αυτό που έλεγα. Όπα, ντράπηκα, αδερφή μου, ντράπηκα ενώπιον του Κυρίου. Λέω, κύριε, δεν θα ξαναπώ τίποτα, δεν θα ξαναζητήσω γαλλικά. Δώσε εσύ ό,τι θέλεις. Απλώς να είσαι κοντά μου και το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί στη ζωή μου και εγώ να προχωρώ μαζί σου. Θα ξεκινήσω να πω μία εμπειρία που είχα, που πραγματικά, ας πούμε, δηλαδή εκεί φαίνεται καμία συμμετοχή ανθρώπινη και είναι εν δυνάμει ενέργεια του Θεού. Είχαμε πάει σε μια επαρχιακή εκκλησία, θα αλλάζαμε την αίθουσα και έπρεπε να πάμε να διάσουμε, να πάρουμε τα θρανία, να κουβαλήσουμε γενικά τον εξοπλισμό. Υπήρχε και ένα air condition εκεί, το αρχιός αυτός, λέω, εντάξει, εγώ θα το αλλάξω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πράγματι, ας πούμε, μάλιστα δεν θυμόμουν πια ποια παροχή έπρεπε να κλείσω πρώτα για να μαζέψω το φρέον, όσοι καταλαβαίνουν στο κύριο μηχάνημα. Πήρε ένα αδελφό, μου είπε, πάω να ξεκινήσω το air condition, δεν δούλευε, λέω, τι σημαίνει, άλλο έχουμε κατέβασει το γενικό. Άλλο, εντάξει, τον ανέβασα το γενικό. Εμένα το μυαλό μου ήταν ότι το air condition είναι σε κάποια μπρίζα κλπ, όπως συνήθως. Πάση περιπτώσει, το έβαλα μπρος το air condition, πήγα, έκανα εκεί, μάζεψα το φρέον όπως έπρεπε, κλείνω τις βάνες. Βγάζω τις δύο σωλήνες που ένωνε το μηχάνημα, ελεύθερο το μηχάνημα, έμενε μόνο το καλώδιο να το ξεσυνδέσω και να πάρουμε το μηχάνημα. Οπότε ανοίγω το καπάκι, πάω να ξεβιδώσω τις βίδες εκεί για να βγάλω τα καλώδια. Δεν δούλευε καλά το κατσαβίδι, κλώτσαγαν οι βίδες, προσπαθούσε, ήταν ένα σταυροκατσάβιδο. Έχω βάλει τα χέρια μου. Α, ξέχασα να σας πω ότι Σάββατο έβρεχε πάρα πολύ. Η βεράντα έξω που ήταν το μηχάνημα είχε γύρω στους 2 με 3 πόντους νερό και ήμουνα μέσα στο νερό. Έτσι. Λοιπόν, ο Μιχάλης θα ανατριχιάσει, που είναι ηλεκτρολόγος, με αυτό που θα ακούσει. Ήταν ένα συγκλονιστικό, αδέρφια, γιατί επειδή κλώτσαγε το κατσαβίδι, βάζω το χέρι μου, κρατούσα και τις 3 επαφές και έβαζα το κατσαβίδι και προσπαθούσα κανένα λεπτό να ξεβιδώσω. Αφού είδα πια και από είδα δεν μπορούσα να το ξεβιδώσω, πάω μέσα στην αίθουσα για να πάρω ένα άλλο κατσαβίδι, και είχαν εκεί στο τραπέζι που είχαμε την κοινωνία, είχαν μια εργαλειοθήκη και την ανοίγω, και όπως την ανοίγω βλέπω απέναντι τον πίνακα και βλέπω ότι ο γενικός ήταν σηκωμένος και η παροχή που παίρνανε δεν ήταν από καμιά 12-14 ασφάλεια, είχαν πάρει κακώς. Είχαν πάρει απευθείας από 35 ασφάλεια. Ο αδερφός ο Μιχάλης θα καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Απλά για να σου το δώσω εσάς να το καταλάβετε, ελέφαντος να ήταν θα έπεφτε νεκρός κατευθείαν. Δεν ένιωσα ούτε μούδιασμα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και δεν ήταν κάτι. Γύρω στο ένα λεπτό, σας λέω, προσπαθούσα και κράτηγα με πίεση τα δάχτυλα, τα χέρια μου πάνω εκεί έτσι. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, πραγματικά ήταν το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος που φύλαξε, και όλα αυτά τα λέμε για τη δόξα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, αυτή τη δύναμη που μπορούμε να προχωρούμε. Αυτός λέει θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπα εγώ σε εσάς. Όταν ένας κήρυκας ανεβαίνει εδώ απάνω, πώς κηρύττει το Λόγο του Θεού? Δια Πνεύματος Αγίου. Λέει ο αδερφός, ανέβαδε, ό,τι σου πει το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφέ. Να χαιρόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο. Να δοξάζουμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς κάθε μέρα γιορτάζουμε. Δεν έχουμε σήμερα που λένε η μέρα της Πεντηκοστής. Μα κάθε μέρα μαζευόμαστε εδώ δια Πνεύματος Αγίου. Ψέλνουμε στον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου. Κάνουμε προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Αγαπάμε το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια μου. Δόξα Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες αυτή τη δωρεά. Γνωρίζουμε ότι δεν το αξίζαμε. Κανείς μας δεν το άξιζε. Ξέρετε τι είναι, αδελφοί? Ένα μέλος της Αγίας Τριάδας να έρθει να μπει μέσα μας. Το έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει στη ζωή μας? Ή το έχουμε έτσι συνηθίσει, το θεωρούμε δεδομένο? Δεν είναι δεδομένο, αδελφοί. Ο Θεός έχει μπει μέσα μας και μιλάει με το στόμα μας. Έχει δώσει χαρίσματα, χάρισμα παράδειγματος, χάρισμα προφητείας, έχουμε αρκετά αδέλφια εδώ με αυτό το χάρισμα, και τι κάνει? Ανοίγουν το στόμα τους και μιλάει ο Θεός. Αδέρφια, και πολλές φορές κάνουμε το λάθος και βλέπουμε τον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο. Τι να πρωτοθυμηθώ, θα ανοίξω τώρα το τευτέρι μου που λέω, αδερφοί, έτσι να σας πω μερικές. Είδα κάτι, αλλά είναι ο Φάνης εδώ, θα τα αφήσω στη δικιά του ομολογία. Είναι κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή άλλαξαν τα στοιχεία της φύσεως για να δείξουν σε ένα παιδί που ήταν τότε ο Φάνης 6-7 χρονών τι κάνει προσευχή. Έτσι, δηλαδή του φέρε έναν αετό, να μην σας λέω το αυτό, έχουμε βόρειο άνεμο και ο αετός να έρχεται από δυτικά και να έρχεται στα χέρια του Φάνη με βόρειο άνεμο, δηλαδή πράγματα απίστευτα, και να τον φέρει από απέναντι από την Εύβοια στα χέρια τα δικά του. Αλλά θέλει να όταν θα έρθει όταν να ομολογήσει ο Φάνης, είναι δικιά του ομολογία. Λοιπόν, θα πούμε κάτι άλλο πάλι με το Φάνη έχει, γιατί αυτό το είδα εγώ πλέον. Έχουμε πάει στη Δράμα και εκεί τότε παλιά κάνανε την κοινωνία την Κυριακή το βράδυ. Πήγαινε ο αδελφός ο Χρήστου. Λοιπόν, και είχαμε πάει εκεί, μέναμε σε έναν αδελφό διάκονο ήταν τότε, οπότε όταν τέλειωσε έπρεπε εκείνος να καθαρίσει και παίρνω από τα παιδιά, είχε 4 εκείνος και 3 τα δικά μου, 7 τα παίρνω όλα μαζί, τα πάω στο... Τα παίρνω με τα μάξια, έχουν ένα πάρκο εκεί, όσοι έχουν πάει ξέρουν τη Δράμα, ένα εκπληκτικό πάρκο, περνάει και ποτάμι από μέσα, πολύ ωραία. Εν πάση περιπτώσει, είχε εκείνη την ημέρα μια ανθοκομική έκθεση. Και μάλιστα εκεί μέσα στο πάρκο είχε ένα παιχνίδι, μια τσουλήθρα εν αέρια, κρεμόταν μια αλυσίδα από ένα σειρματόσχοινο. Είχαν κάνει ένα ανάχωμα, ανέβανε τα παιδάκια εκεί, πέραν λοιπόν αυτή την αλυσίδα που ήταν με ένα ρουλεμάν, μια ρόδα, μια αλυσίδα, και κρεμόταν μια ρόδα, καβάλαν στη ρόδα, πέραν κάναν μια διαδρομή γύρω στα 70-80 μέτρα, σαν τσουλήθρα, αλλά στον αέρα κρεμόντουσαν. Το τέλος αυτής της σουλήθρας ήταν εκεί κοντά στην είσοδο, στην έξοδο της ανθοκομικής έκθεσης. Πράγματι τα πήρα τα παιδιά, πήγαμε εκεί, τους πήρα από ένα παγωτό, πήγανε μέσα, πιάνουν κάτι άλλο, έτρωγε ο Φάνης το παγωτό, τα μάνα καλά φάει το παγωτό, στερφάνη του λέω κάτι. Ήτανε μικρούλης, 7-8 χρονών, 9, όχι, δεν ήτανε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, 2-3 μπουκές του λάντε το κρατάω εγώ, τον ανεβάζω απάνω. Και την ώρα που τον αφήνω και φεύγει, εκείνη την ώρα βλέπω από την έξοδο της έκθεσης να βγαίνει ένας μεσόκοπος, κρατούσε στο ένα του χέρι ένα δεντρίλιο, ένα λουρί με ένα πίτμπουλ και στο άλλο χέρι μία μπύρα και πήγαινε βάρκα γυαλό, και αυτόματα μέσα μου, δηλαδή γίνεται ένας γρήγορος υπολογισμός, λέω Φάνης και Γέρος θα συγκρουστούνε, και αρχίζω να τρέχω. Πού να προλάβεις? Φεύγει ο Φάνης Φέρα, φτάνουνε Γέρος, Μπύρα, Δεντρίλιο και Σκύλος, γίνανε ένα κουβάρι. Ο Φάνης είχε χτυπήσει εδώ το κεφάλι, ας πούμε, είχε ματώσει κλπ. Αυτός ο γέροντας, όταν έγινε αυτό το πράγμα, φώναζε το σκύλο, προσέχτε το παιδί. Ο άνθρωπος είχε τρομοκρατηθεί. Σου λέει, γιατί είναι πολύ άγρια αυτά τα σκυλιά, σου λέει θα το κομματιάσει το παιδί. Φτάνοντας, αδερφή, τι να δω? Βλέπω το σκύλο, αυτό το άγριο σκυλί που ξέρουμε, να βλέπει το Φάνη και να κάνει βήματα προς τα πίσω φοβισμένο. Αλληλούια, είχε στείλει τον άγγελό του ο Κύριος. Συγκλονιστικές σκηνές, αδελφοί, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι απλό. Να βλέπετε τώρα ένα αγριεμένο σκυλί και να βλέπετε ένα παιδάκι και να φοβάται και να κάνει όπισθεν. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε πάει μια φορά. Ήθελα να σας πω και κάποιες ενέργειες που μας έχει προγνωρίσει ο Κύριος και πάλι λειτουργεί στη ζωή μας, δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί στην υφαντουργία που δούλευα, χρησιμοποιούσαμε ένα υλικό, τριχλωροθυλένιο λεγότανε, απλά ήταν ένα ασετόν άφλεκτο, πολύ ισχυρό, για να καθαρίζουμε τα υφάσματα όταν λερωνόντουσαν. Λοιπόν, αυτό, επειδή το χρησιμοποιούσαμε πολλές φορές να καθαρίζουμε κάτι ανταλλακτικά κλπ., παρόλο που τα χέρια μας ολονών εκεί μέσα ήταν κραχιά και καταλαβαίνετε, ας πούμε, γεμάτος δρόζος, όταν έπεφτε αυτό το υλικό, άσπριζε το χέρι και ξεφλούδιζε. Πολύ καυστικό. Και μια μέρα κάθε εκεί στο μπάγκο φτιάχνω, κάνω μια εργασία και είχα ένα κουτάκι με αυτό το... Αυτό και εμένα πινέλο καθάριζα, και όπως κάνω έτσι το σκουντάω και φεύγει αυτό και πάει να πέσει κάτω και ασυναίσθητα σηκώνω το πόδι να το κρατήσω και κάνει γκέλ και φεύγει όλο αυτό το υλικό και μου έρχεται μέσα στη μούρη. Λέω πάει, τυφλώθηκα. Απλώς έβαλα τις φωνές, με είδανε, με κλειστά μάτια εγώ, με πήγαν, ας πούμε, μέσα στις βρύσες, πλήθηκα και δεν είχα τίποτα. Ούτε καν κάψιμο. Σας λέω, στα χέρια έπεφτε και καίγανε τα χέρια και τάκηγε. Και έπεσε στα μάτια μου και δεν έπαθα τίποτα. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα πριν 50-60 χρόνια, η σκολικοειδίτη ήθελε πολύ προσοχή, δηλαδή πολύ προσοχή, έτσι, και σε έπιανε κάποια περιτονίτιδα, όπως θα ξέρουν οι μεγαλύτεροι, πήγαινες για τα θυμαράκια. Αν δεν σε προλάβαινε, ήταν δύσκολο να σε προλάβουν. Εν πάση περιπτώσει, έψαχνα εγώ ευκαιρία να βρω κάτι αυτό, να κάνω μια εγχείρηση, να ησυχάσω, ας πούμε, μην τυχόν και πάθω κάτι τίποτα. Έτσι μου είχε κολλήσει. Εν πάση περιπτώσει, πήγα στο στρατό. Τον τελευταίο καιρό ήμουνα σε μια υπηρεσία εδώ στην Αθήνα. Ήταν πιο λάσκα, οπότε μια μέρα, συζητώντας και με τους γονείς μου, λέω θα πάω να κάνω μια εγχείρηση κολικοδίτη να τελειώνουμε. Λέω τώρα θα πάρω και την άδεια και είμαστε μια χαρά. Οπότε σηκώνομαι μια μέρα, όχι, πονάω. Μου λέει ο λοχαγός, τι έγινε? Λέω πονάω. Μου λέει τι να κάνω? Λέω πάω 401, πονάει η κοιλιά μου. Πράγματι, ας πούμε, πήγα στο 401, μου παίρνει αίμα, λέει, μέσα γρήγορα. Τα λευκά σου, λέει, πάνω από 10.000, σκολικοειδίτη. Λέω, τι είναι αυτό, εντάξει. Μια χαρά, ναι, λέω, θα κάνω. Λέω, εντάξει, να πάω μέχρι το σπίτι να κάνω μπάνιο και λοιπά και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, φεύγω, το απόγευμα ξαναπήγα. Λέω, εντάξει, το τακτοποίησα. Λέω, την άλλη μέρα, πράγματι, ήρθανε να μας εξετάσουν και την ώρα που συζητούσαν εκεί οι γιατροί, ακούω κάποιον, γιατί ήταν και ένας δόκιμος ιατρός, ακούω το όνομά του. Τον φωνάω, του λέω, να σου πω, μήπως τον πατέρα τον λένε έτσι και η μητέρα σου λέει? Μου λέει ναι. Λέω, είναι η προσωπική μας γιατρή που είναι στο ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας. Μου λέει, και εγώ κάνω τη θητεία μου εδώ τώρα και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, γνωριστήκαμε. Την άλλη μέρα με εγχείρησαν κανονικά, μάλιστα, και ήταν και η πρώτη πλαστική εγχείρηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα απευθείας στην εγχείρηση. Δεν φαίνεται, δεν έχω σημάδι σκολικοειδίτη. Λοιπόν, πραγματισμό εγχειρήθηκα, εντάξει. Το απογευματάκι ήρθε να με δει, μου λέει πώς είσαι. Του λέω εντάξει, του λέω μια χαρά. Μου λέει τι, του λέω, να σου πω, μεταξύ μας, Δεν είχα τίποτα, απλώς ήθελα να την κάνω γιατί φοβόμουν μήπως καμιά φορά γίνει κάτι και πάθει. Γιατί... Μου λέει, με κοροϊδεύεις. Δεν θα σου πω αν ερχόσουν μετά μια ώρα. Αν σήμερα δεν είχες εγχειριστεί, δεν ξέρουμε αν θα ζούσες. Ήταν έτοιμη να σπάσει. Αλληλούια. Έχουμε πάει μια φορά με κάτι αδέρφια, ένα τελευταίο, στα Γιάννενα και περάσαμε από κάτι αδέρφια, είχαν εκείνοι διάφορα ζωντανά κλπ. Εν πάση περιπτώσει, μας έδωσε δύο σακούλες με αυγά, η μία για μένα και μία για τον αδελφό του Χρήστο, είχε τότε και αυτό το γιο του σε μικρή ηλικία. Ωραία, φρέσκα πουλάκια χωριάτικα. Είχα μαζί μας ένας αδερφό. Λοιπόν, αυτός όπου και αν πήγαινε κουβαλούσε και ένα αντίσκηνο μαζί του. Λοιπόν, φτάνουμε στη Νέα Ιωνία την Κυριακή το βράδυ που γυρίσαμε. Ο ένας αδερφός ήθελε να φύγει, του λέω εντάξει κάτσε να ανοίξω να σου δώσω τα πράγματα. Ξέχασα να σας πω, όταν γυρίζαμε στη Νέα Ιωνία, επειδή είχε και κλεισί και είχαμε κήρυγμα και το βράδυ της Κυριακής, συνήθως όταν γυρνούσαμε από Γιάννα φύλαγε την ώρα ο αδελφός ο Γιώργος και την έδινε ας πούμε στον αδελφό του Χρήστο να πει τα νέα γύρω από την Ήπειρο, από το έργο κλπ. Οπότε κατεβαίνω κάτω στην Αθήνα, αδειάζω λίγο το προπαγκάζ, παίρνει ο ένας αδελφός τα πράγματά του, φεύγει, ανεβήκαμε άλλη επάνω, τέλειωσε το κήρυγμα, κατεβαίνουμε κάτω, έρχεται και ο Κώστας αυτός που είχε το μεγάλο το μπαούλο που λέμε, παίρνει τα αυτά. Α, λέει ο Χρήστος, ο αδερφός ο Παράσκας, λέει τα αυγουλάκια μου που είναι, λέω εδώ είναι. Τα δικά μου εγώ τα είχα βάλει στην άκρη, κάνε έτσι, ήταν κάτω από το σακίδιο που είχε βάλει, γιατί όταν βγάλαμε τα πράγματα για να τα δώσει στον άλλον, έβγαλε και άλλος αυτό, τάκ, το έβαλε και από κάτω ήταν τα αυγά, πω, λέει τα αυγουλάκια μου, λέει ο Χρήστος κλπ. Και εκείνη την ώρα, αδέρφια δεν καυχόμαστε, απλώς σας λέω το γεγονός έτσι, μπήκε μέσα στην καρδιά, λέω να πάρει ευχή, εντάξει, εγώ παίρνω και από την Κρήτη. Του λέω αδερφέ, λέω πάρτα αυτά. Του λέω και δεν περάσει. Και κάνω έτσι, δεν είδε και του δίνω τα δικά μου. Φύγαμε. Παίρνω και εγώ τα αυτά, γυρίζω πίσω. Πήρα και εκείνη τη σακούλα, λέω αν βγει τίποτα και μπορεί να μαζέψει έτσι να μου κάνει το μια ομελέτα. 10 αυγά ήταν, κάτι μπορεί να γλιτώσουμε. Και καθώς άφησα τα πράγματα και μπαίνω στην κουζίνα με την τζάντα, λέω ράτζελα, λέω κάτσε να δούμε. Λέω το και το είναι και τα έδωσα το χρήμα. Μου λέει καλά έκανε. Κάνω έτσι από την τσάντα, βγάζω ένα αυγό γερό, δύο γερά, τρία γερά, τέσσερα γερά. Κάνω και εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο Χρήστος, εντωμεταξύ εγώ δεν έχω πάθει ταραχή. Μου λέει βρε αδελφέ, εντάξει ευχαριστώ γιατί το έκανες, του λέω Χριστό. Αυτή την ώρα βγάζω τα αυγά και είναι όλα γερά δικά μου. Καταλάβατε αδελφοί τι έκανε ο Κύριος. Δηλαδή μας δείχνει πως πρέπει να ενεργούμε έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, κάνε το καλό που σου λέει ο Θεός, κάνε, και εγώ είμαι εδώ. Θα μου πεις, αδερφέ μου τώρα για 10 αυγά που δεν σπάσανε, δεν είναι για την αξία. Είναι για τις ενέργειες που κάνει ο Θεός πάντοτε δίπλα μας, να μας ενισχύει, να μας δυναμώνει και όλα αυτά δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός να μας ευλογεί. Και πάντοτε να μας αξιώνει να δοξάζουμε το Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο μας γενικά. Και εύχομαι την άλλη, την επόμενη Δευτέρα, του χρόνου θέλω να πω, του Πνεύματος του Αγίου, αν είμαστε εδώ, να μην υπάρχει ούτε ένας αδερφός που να μην έχει δεχθεί τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να μας ευλογεί.
Ευχαριστούμε αδέρφια για τον Κύριό μας, ευχαριστούμε για τον Πατέρα μας. Ευχαριστώ και εγώ για σας, αδέρφια, που είστε εδώ και έρχομαι από εκεί, από μακριά, από την Αλεξανδρούπολη και αναπαύομαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ είμαι από την Αλεξανδρούπολη, από ό,τι σας λέω, και ζούμε εκεί με τη γυναίκα μου, η οποία είναι και αυτή πιστή. Και έχουμε 3 παιδιά, μας έδωσε ο Κύριος. Τα 2 ζουν εδώ στην Αθήνα και έρχομαι και τους επισκέφτομαι. Γι' αυτό βρίσκομαι λίγες μέρες μαζί σας. Να σας πω λίγα λόγια για πώς γνώρισα τον Κύριο και πώς μπήκα στην Εκκλησία. Εγώ ήμουν 40 ετών όταν το 2005 είχα έρθει στην Αθήνα για μια εκπαίδευση και αναζητούσα βέβαια και ο Κύριος με έφερε στην Εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας με έναν γνωστό μου και άκουγα το Λόγο του Θεού και ήθελα να μάθω πράγματα, να μπορέσω να προχωρήσω στη ζωή, δηλαδή, γιατί είχα τότε κάποια προβλήματα οικογενειακά τα οποία με δυσκόλευαν, γιατί τότε είχα 3 παιδιά, ήμουν ήδη παντρεμένος και είχα 3 παιδιά, αλλά η οικογένεια δεν προχωρούσε, δεν κυλούσε που λέμε. Και οι συμβουλές ήταν έξωθεν, άμα δεν τα καταφέρνετε, χωρίσετε, ξανακάνετε τη ζωή σας. Από οικείους και από άλλους. Εμένα στην καρδιά μου δεν έμπαινε αυτό. Και όταν άκουσα το Λόγο και επειδή η Εκκλησία κηρύττει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι η οικογένεια δεν επιτρέπεται να διασπαστεί. Είναι θεσμός θεϊκός και από την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της Γένεσης και από το Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι ο Θεός θέσπισε την οικογένεια. Άσχετα που στην Εκκλησία την επικρατούσα, θέλουν να κάνουν και δεύτερο και τρίτο, ο Κύριος να τους φωτίσει. Αλλά μόλις το διάβασα σε τα Ευαγγέλια μέσα για τον αδιαίρετο γάμο, λέω, Κύριε μέσα μου, αν είναι έτσι, εγώ το δέχομαι, αμήν. Αλλά έλα σε παρακαλώ, γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω. Και με αυτόν τον τρόπο τον προσκάλεσα για να έρθει στην οικογένειά μου να φέρει την ειρήνη. Και εγώ σαν παρατηρητής καθόμουνα, διάβαζα το Λόγο, μελετούσα και δεν μιλούσα καθόλου. Εκτελούσα τα καθήκοντα οικογενειακά και ό,τι άλλο, ας πούμε, που είχα εργαζόμενος ήμουνα τότε, και περίμενα να ενεργήσει ο Κύριος. Λέω, αφού είναι ζωντανός, περιμένω να ενεργήσει, Κύριε. Η γυναίκα μου με επέτρεπε να πηγαίνω στην εκκλησία τότε εκεί στην επαρχία που ήμουνα, στην Κομωτινή, την Τετάρτη, γιατί της έλεγα, πάω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Και μου έλεγε, πήγαινε. Μου έδινε και την άδεια και πήγαινα με την άδεια της. Ευχαριστώ τον Κύριο. Κάθε Τετάρτη. Τις Κυριακές πηγαίναμε στην Ορθόδοξη, κανονικά. Και με τα παιδιά μας μαζί, κανονικά, κάθε Κυριακή. Περνούσαν οι μήνες και εγώ δεν έλεγα τίποτα και περίμενα. Λέω, να δούμε, Κύριος, πότε θα κάνει επέμβαση. Βέβαια, να μην σας πολυλογώ, η σύζυγός μου κάποια στιγμή μπήκε μέσα της περιέργεια να έρθει πού είμαι, πού πηγαίνω. Και ήρθε εδώ, ζήτησε να έρθουμε εδώ στην Αθήνα, ο Κύριος την μίλησε, της μίλησε με το χάρισμα της προφητείας, βέβαια, έτσι, το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, αδερφιά μου. Της μίλησε τι μέσα στην καρδιά της μιλούσε και αυτό της έκανε πολύ φοβερή εντύπωση. Δεν το ήξερε κι αυτή, ήταν ευσεβής και εκκλησιαζόμενη. Αφέβαλε. Αλλά μετά όταν της μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, άρχισε και το σκεφτότανε, είχε λίγο έρθει σε αμηχανία. Και όταν επιστρέψαμε στην Αλεξανδρούπολη, πλέον δεν ήταν ενάντια, ούτε και πριν, αλλά και στη συνέχεια δεν ήταν. Αλλά έλεγε, εγώ, εντάξει, έχω μάθει, θα πηγαίνω στην Ορθόδοξη, εκεί έχω μάθει, γιατί και εκεί για το Χριστό και για το Ευαγγέλιο λένε. Τέλος πάντων, μετά όμως στη συνέχεια, αφού πηγαίναμε, ερχόταν καμιά φορά στην εκκλησία της Πεντηκοστής εκεί σε κάποιες προσευχές στην Καβάλα, είχαμε μιλήσει για το Πνεύμα το Άγιο, αν και δεν το είχαμε εμπειρευτεί εμείς σαν οικογένεια, ούτε και η ίδια ήξερε πολλά, τίποτα σχεδόν. Όταν πήγαμε στην Καβάλα σε μια συνάθρηση μεγάλη, Στο τελευταίο δρανείο προσευχόμασταν και μετά τη λειτουργία, στην προσευχή έκλαιγε η σύζυγός μου, δεν ξέρω γιατί, δίπλα μου ήταν, έκλαιγε. Λέω, τι κλαίει, εγώ δεν καταλάβαινα. Πέρασε μισή ώρα, μια ώρα, σηκωθήκαμε. Μετά είχε μια ώρα κάτι αδερφοί που μιλήσανε και μετά είχε εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου κάποια μια ώρα, δεν ξέρω, για κάποιους αδερφούς να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Και είχανε μαρτυρία τα αδέρφια ότι θα πέσει το Πνεύμα το Άγιο ή έπεσε. Αλλά δεν γινόταν τίποτα μπροστά. Φωνάζανε, δοξάζανε, ζητούσανε, αγωνίζονταν. Βέβαια υπήρχε μια αναστάτωση, εγώ δεν είχα συνηθίσει έτσι. Δεν μου πολύ άρεσε, αλλά περίμενα να τελειώσει. Και πέρασε η ώρα, δεν έγινε τίποτα, αλλά μετά χαιρετηθήκαμε και εγώ σκεφτόμουν, λέω, μπα, λέω, πολύ αναστάτωση, πολύ... Δεν ξέρω, είναι έτσι η λειτουργία της Εκκλησίας. Μήπως και η γυναίκα μου έτσι... Δεν ευχαριστιέται και στεναχωριέται. Λέω, μήπως δεν θα ξανάρθουμε. Και όπως πήγαινα με τα μάξη, όπως μπήκαμε στο αυτοκίνητο, η γυναίκα μου λέει, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Λέω, πες μου. Λέει, Μιχάλη, έστριψε η γλώσσα μου και μιλούσα, δεν ξέρω τι μιλούσα. Αμάν, λέω, μέσα μου. Λέω, Κύριε, συγγνώμη, μέσα μου. Λέω, μάλλον θα ξανάρθουμε. Γιατί εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού ο Κύριος θέλει να μας πάει, αδερφιά. Και κατάλαβα εκεί τη στιγμή ότι δεν ήταν αυτό η σωστή σκέψη. Και δεν ήξερα κιόλας ότι είχε πάρει Πνεύμα Άγιο. Το κατάλαβα όμως. Και λέω, καλά, γιατί δεν με έλεγες το σύνορα. Λέει, δεν ήξερα. Το είπα, λέει, σε μια αδερφή, ότι μιλάω κάτι ακαταλαβίστηκα. Και μου λέει, όχι, τι ακαταλαβίστηκα. Τέλος πάντων, ήταν η πρώτη έτσι εμπειρία στην οικογένεια με το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά εκκλησιαζόμασταν και οι δύο, από εκεί και πέρα, αδέρφια, αυτό θέλω να σας πω. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν αφορμή να έρθει, ήταν η ολοκλήρωση της γυναίκας μου να μπει μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν ήταν ενάντια, αλλά είχε τις αμφιβολίες της. Και μπήκαμε στην εκκλησία. Βέβαια στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουμε εκκλησία. Πηγαίναμε στην Κομωτινή, τις Κυριακές. Έχουμε δηλαδή θέμα με την εκκλησιαστική ζωή. Προσπαθούσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι περπατούσαμε και πολύ έτσι πνευματικά. Μάλιστα εγώ περίμενα από τη γυναίκα μου να, τώρα που έλαβε Πνεύμα Άγιο και τα λοιπά. Και μάλιστα βαφτίστηκε άμεσα. Και εγώ λέω, δεν με περίμενε καθόλου κιόλας. Βαφτίστηκε πιο γρήγορα από μένα, στο νερό. Εγώ είχα ακόμα, δεν ήμουν σίγουρος άμα είχα να γεννηθεί, αν και διάβαζα το λόγο, μελετούσα, ακολουθούσα, αλλά είχα κάποιες αμφιβολίες. Ήθελα να ήμουν 100% σίγουρος ότι αναγεννήθηκα για να βαφτιστώ. Και καθυστέρησα να βαφτιστώ στο νερό. Βέβαια και αυτό ο Κύριος το χρησιμοποίησε στη συνέχεια, γιατί ζούμε εκεί στην οικογένεια, σε μια οικοδομή που είναι η οικογένεια της γυναικός μου. Και ζούει ο κουνιάδος μου με την οικογένειά του, τα πεθερικά μου. Και η γυναίκα μου ομολόγησε στον κουνιάδο μου, στον αδερφό της, ότι πηγαίνουμε στην εκκλησία, ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, ότι υπάρχουν ενέργειες. Ο κουνιάδος μου βέβαια δεν ενδιαφέρθηκε. Το μόνο που ρώτησε ήταν, βαφτίστηκες στο νερό? Λέει η γυναίκα μου, βαφτίστηκα. Ο Μιχάλης βαφτίστηκε? Όχι, λέει. Και αυτό ήταν για μένα έτσι μια, ας πούμε, πώς θα το πω, από τον Κύριο μια ελάφρυση, να μην πάρω το βάρος, ας πούμε, ότι εγώ την είχα αποπλανήσει, την είχα παρασύρει, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο. Ο Κύριος δηλαδή με βοηθούσε και με έκανε αισθητή την παρουσία του. Και εγώ περίμενα βέβαια η σύζυγός μου να προχωρήσει με δύναμη και να ακολουθώ, αλλά ο Κύριος δεν ήθελε αυτό. Ήθελε να προχωρήσω εγώ και να ακολουθεί η σύζυγος. Αυτό άρχισα να το καταλάβω, πέρασαν τα χρόνια. Μετά βαφτίστηκα κι εγώ μετά από λίγα χρόνια στο νερό και το 2011 βαφτίστηκα, το Μάρτι. Και εκείνο το χρόνο ο Κύριος, το ίδιο καλοκαίρι, βάφτισε και το μεγάλο μου το γιο στο Πνεύμα το Άγιο. Εγώ μόλις έκανα το βήμα να βαφτιστώ στο νερό, βάφτισε το γιο μου στο Πνεύμα το Άγιο σε μια κατασκήνωση, γιατί θυσιαζόμασταν και ο γιος μου ήταν καλό παιδί και ενδιαφερόταν, ας πούμε. Ενδιαφερόταν. Ήταν Δευτέρα Λυκείου, προσπαθούσε να κρατηθεί, δύο χρόνια αγωνίστηκε και ήρθε εδώ στην Αθήνα μετά. Βαφτίστηκε και ο δεύτερος ο γιος μας στο Πνεύμα το Άγιο, σε μια προσευχή. Εγώ δεν ήμουν παρόν, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Βαφτίστηκαν στο νερό. Και προχωρούσαμε βέβαια πολύ, πολύ έτσι, χωρίς εκκλησιαστική ζωή. Αυτό ήταν το πρόβλημα, χωρίς κοινωνίες. Αλλά προχωρούσαμε. Έχουμε εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που είχα πρωτομπεί τότε, στην παλιά Εκκλησία, και είχαμε αδερφούς που έχουμε, δηλαδή, και ανάμεσά σας που είχαμε επικοινωνία, ευτυχώς, και ερχόμασταν καμιά φορά και κρατιόμασταν. Από εκεί και πέρα, που ήρθε ο γιος μας και σπουδάζει, ερχόμαστε στην Αθήνα, επισκεφτόμαστε εκκλησίες. Είχα κάνει εγώ μια κοιλιά κάποια στιγμή εκεί στην Κομωτινή. Όπου το 17, επειδή είχα πέσει, δεν είχα βαφτιστεί ακόμα στο Πνεύμα το Άγιο, και περίμενα η γυναίκα μου να προχωράει, αλλά δεν προχωρούσε. Και το 2017 πήρα μια απόφαση, μετά από κάποιες δυσκολίες που πάλι ήρθαν και πάντοτε έρχονται βέβαια, και πήρα μια απόφαση να ξαναεπιστρέψω στην Εκκλησία, να έρθω πιο κοντά στον Κύριο, και έκανα ένα βήμα παραπέρα και πήγα στην Καβάλα, πήγαιναμε εκεί το διάστημα και τρεφόμασταν και πηγαίνουμε τώρα από το 17, και ζητούσα και το Πνεύμα το Άγιο βέβαια, δεν το αφέβαλα, δεν το αφισβητούσα. Και μάθαμε ότι, μαθαίνουμε ότι δεν είναι, εντάξει, είναι το Πνεύμα του Άγιου που θα το ζητάμε και να το λάβουμε, αλλά και από εκεί και πέρα είναι για να πληρωνόμαστε, γιατί αδειάζει ο άνθρωπος έτσι και πρέπει να ξαναγεμίσει. Λέει να πληρωνόμαστε συχνά και τακτικά για να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον Κύριο, αλλιώς δεν μπορούμε να τον ακολουθούμε. Και βέβαια τώρα στην πορεία εκεί στην Καβάλα κάποια στιγμή δεν κατάλαβα, θα το πω, είναι λίγο παράξενο, αλλά δεν κατάλαβα, μιλούσα κάποια λόγια ξένα χωρίς να καταλάβω, ότι δεν ξέρω πότε έγινε, σταδιακά ερχόντουσαν, δεν ξέρω ακριβώς μέρα και χρόνο, το 18-17 που άρχισα να πηγαίνω στην Καβάλα. Και το σημείο για μένα, το σημαντικό, είναι στην Εκκλησία να πλησιάζω, να είμαι στο θυσιαστήριο, να δοξάζω τον Κύριο, να με γεμίζει ο Κύριος. Είναι για μένα ένα μυστήριο, δεν ξέρω πώς, μυστηριωδώς, όταν στέκομαι στην Εκκλησία, στην προσευχή, ο Κύριος γεμίζει δια Πνεύματος Αγίου την ψυχή μου για να συνεχίσω την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν θα τα καταφέρω. Αυτό είναι για μένα το πνεύμα. Δια Πνεύματος Αγίου πληρωνόμαστε για να συνεχίσουμε. Βέβαια, να αναφέρω και δύο εδάφια που είχα στην καρδιά μου, να σας πω, μην ανοίγετε αδέρφια. Στο Λουκά του Ευαγγέλιο λέει, στο ΙΑ, στο 13 λέει, «Αν λοιπόν σεις πονηριώντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού». Είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο και δυνατό. Άμα ζητάω Πνεύμα Άγιο, μπορεί να έρθει κάτι άλλο? Όχι βέβαια, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Και ένα άλλο, γιατί να πάρω Πνεύμα Άγιο? Βέβαια ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, πριν αναλυφθεί, τα τελευταία λόγια που είπε ήτανε, «Θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμάρια και έως εσχάτου της γης». Δια Πνεύματος Αγίου. θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και βέβαια μείνανε οι Απόστολοι, οι μαθητές, λάβανε και όπως είπε και ο αδερφός, λαμβάνουν και συνεχίζουν να λαμβάνουν και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Δεν ήταν μόνο για τότε που λέει η επικρατούσα Εκκλησία, ο Κύριος να τους φωτίσει, και είναι για να παίρνουμε δύναμη για να συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί, στην πατρίδα μας, στην ουράνια. Ο Κύριος να ευλογεί, αδέρφια, άλλες φορά θα μπορεί να πούμε περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημερινή ημέρα. Να ξέρετε ότι όταν λέτε τώρα τη γλίτωσα, τότε θα σου έρθει. Μόλις το πεις, περίμενε το. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί ήρθε και ο Ηλίας μας χθες, ανάμεσά μας, τελείωσε το δεύτερο χρόνο. Ελπίζουμε ότι έχει καλά αποτελέσματα για να συνεχίσει και τον τρίτο. Και είναι πολύ καλό παιδί τώρα, αλλά όταν ήταν μικρό παιδί, δεν ήταν πολύ καλό παιδί και δεν έτρωγε το φαγητό του. Και κάποια μέρα που καθόμασταν εκεί στο μπαλκόνι και το ντάιζε η μητέρα του, λέει: «Φάει το φαγητό σου, κακομοίρη μου, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία». Χαλαρός ο Ηλίας, έτσι όπως κάνει στο μπαλκόνι, γυρίζει δεξιά να κοιτάξει, είχε έρθει ένα περιπολικό. Από κάτω από το περιπολικό το φάγει ο Ηλίας, το φαγητό το ακόμα το τρώει. Δεν ξέρω ποιος το έστειλε το περιπολικό, πάντως λειτουργήσε, σε εμάς έγινε το θαύμα. Θέλω να πω, νομίζω ότι Πνεύμα Άγιο έχω λάβει περίπου όπως ο αδερφός ο Στέλιος. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Ήμουν στην προσευχή κάποια στιγμή στην εκκλησία της Λούτσας και ήρθε ο αδερφός ο Γιώργος από την Καβάλα και καθόμασταν εκεί, προσευχόμασταν μαζί και λέω εντάξει, κάποια στιγμή θα πάει 10 η ώρα, θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Έτσι δεν μπορούσα να ανοίξω την καρδιά μου, ήμουν κλειδωμένος και δεν ήθελα να αφήνόμουν. Και μου λέει ο αδερφός ο Γιώργος, θα κάτσω εδώ μέχρι να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Α, λέω, αυτό έχει πάρει σοβαρά. Αυτό όμως τι έκανε, με ελευθέρωσε εμένα και λέω εντάξει, δεν είναι θέμα χρόνου, δεν τελειώνω, δεν βιαζόμαστε. Και ενώ περίμενα να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, όπως έλεγε, όπως έλεγαν οι Απόστολοι, να έρθουν γλώσσες πυρός, να γίνει σεισμός, να γίνει αυτό, ένα αυτόγκο είπα μόνο, μία, κυριολεκτικά το λέω τώρα, έτσι, με σκούδιξε ο αδερφός ο Γιώργος και μου λέει, έλαβες Πνεύμα Άγιο. Πω, πω, λέω, τι έτσι. Αυτό που κατάλαβα λοιπόν, να σηκώθηκα από την προσευχή, ήταν ότι είχα πλημμυριστεί αμέσως μου από χαρά και τους αδελφούς που έλεγα μπροστά μου ήθελα να τους αγκαλιάσω και να τους φιλήσω όλους. Αυτή είναι η διαφορά που κατάλαβα. Βέβαια συνέχεια εντάξει, προχώρησα ας πούμε και άρχισα να γλωσσολαλώ, να μιλάω ώστε να οικειοποιηθώ λίγο αυτή την κατάσταση, να καταλάβω τι γίνεται και σιγά σιγά να κερδίσω πιο πολύ εμπειρία μπορώ. Βέβαια δεν περίμενα και δεν πίστευα ότι θα ήταν με βάλω στο Πνεύμα το Άγιο. Όπως δεν περίμενα ότι θα έκανε και άλλα πράγματα που έκανε στη ζωή μου, ο Θεός εργάζεται και είναι καλός και αγαθός με όλους. Θέλω να πω μία εμπειρία, η οποία δεν είναι δικιά μου, θα τη δανειστώ από τη Νέα Ιωνία, από τον αδερφό τον Όμηρο. Νομίζω ότι δεν την έχω ακούσει από το στόμα του αδερφού του Όμηρου, την έχω ακούσει και από κάποιον αδερφό που ήταν ο μπαμπάς του ασθενής του αδερφού του Όμηρου. Ο αδερφός Όμηρος ήταν είναι ακόμα νευρολόγος, νευροχειρούργος. Και βάσει τη ιστορία αυτή λοιπόν, που πιστεύω ότι είναι αληθινή έτσι όπως την άκουσα, ο αδερφός όμως είχε φτάσει σε ένα σημείο με κάποιον ασθενή του, ώστε, θα το πω εκλαϊκευμένα, γιατί και εγώ δεν είμαι γνώστης, ούτε έχω ιδέα από αυτά, έφτασε σε κάποιο σημείο που είχε μπροστά δύο νεύρα μπροστά του και έπρεπε να κόψει ένα από τα δύο για να δώσει ζωή στον άνθρωπο, να εγχειρήσει σωστά και να προχωρήσει. Εκεί που έφτασε όμως ανάμεσα στα δύο, δεν μπορούσε να διαλέξει, σταμάτησε, κόλλησε. Δεν μπορούσε να προχωρήσει και άκουσε μία φωνή και του είπε αυτό δεξιά να κόψεις. Το έκοψε και η εγχείρηση πήγε καλά. Βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο πόσο μεγάλος βοηθός είναι. Υπάρχουν θέματα που μπορεί να είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Και αν το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι εκεί να μας μιλήσει, να μας δείξει, μπορεί να έρθει όλεθρος, μπορεί να έρθει καταστροφή, θάνατος. Και ο Θεός βέβαια οδηγεί και σε πιο εύκολα πράγματα πριν από το Άγιο. Μία δικιά μου εμπειρία θα πω. Κάποια στιγμή κάποιοι γονείς μέσα από την εκκλησία είχαν ένα παιδί το οποίο είχε γεννηθεί μέσα στην εκκλησία, όπως τα παιδιά, πολλά παιδιά από ανάμεσά μας. Όμως το παιδί αυτό είχε ξεφύγει λίγο, είχε χάσει τον δρόμο του Και έπρεπε κατά κάποιον τρόπο, επειδή ήμασταν γνωστοί, ήμασταν φίλοι, να πλησιάσω το παιδί αυτό και να το βοηθήσω. Και ήξερα μέσα μου τελικά, κατάλαβα ότι η καρδιά μου κλώτσισε. Δηλαδή, λέω, μα είναι κατάσταση αυτή. Μα παιδί με στην εκκλησία να μεγαλώσει και να αποστατήσει έτσι. Φταίγαν οι γονείς του, δεν μπόρεσε να διακρίνει. Δεν βλέπει τι γίνεται να πάρει στον δρόμο. Και ήμουνα λίγο έξαλλος και λίγο με κρίση. Και ενώ προσευχόμουνα, νομίζω για το παιδί αυτό, δεν είμαι σίγουρος, πάντως στην προσευχή μου, ενώ ήμουν γονατισμένος και προσευχόμουνα, βλέπω μια όραση. Και αυτή η όραση δείχνει, νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, αλλά δείχνει ότι ήταν ο πλανήτης Γη μπροστά μου και είχα ανοίξει τα χέρια μου έτσι, αγκάλιαζα τον πλανήτη και τον αγαπούσα, αγκάλιαζα όλο τον πλανήτη. Και χάρηκα με τον εαυτό μου, χάρηκα με αυτό που έλεγα. Είχα μέσα μου ειρήνη, χαρά, ησυχία. Τι ωραία, λέω. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ τον Θεό. Και θυμήθηκα τον Φαρισαίο που λέει. Σαν και εμένα κανένα, σαν και εμένα καμιά. Και λέει ο Κύριος, πολύ ωραία. Πολύ ωραία εκεί που κάθεσαι, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εάν κάνεις, λέει, ένα βήμα πιο πίσω. Και έρθεις, λέει, ακριβώς που είμαι εκεί, εγώ που είμαι εγώ, και αγκαλιάσεις όλη τη γη όπως την αγκαλιάζω κι εγώ, τότε θα είμαστε, λέει, ακριβώς μαζί. Α, λέω, Κύριε, τώρα κατάλαβα. Νόμιζα ότι αυτή η αγάπη που είχα ήταν αρκετή, ακόμα και να μέσα μου κλώτσαγα για κάποιους. Όμως ήρθε ο Κύριος να μου δείξει ότι ο ίδιος ο Θεός δεν θα μπορούσε να είναι στη δικιά μας τη θέση. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο θα μπορεί να εργαστεί ανάμεσά μας όταν εμείς έχουμε κάτι για τον διπλανό μας. Ακόμα και τον απομακρυσμένο, ακόμα και δικαιολογημένα. Αν το Πνεύμα το Άγιο είχε τη δικιά μας την καρδιά, δεν θα εργαζόταν ούτε για αυτόν, ούτε για αυτήν, ούτε για κανέναν, ούτε για μας. Γιατί τότε που μας βρήκε στο κακό μας το χάλι, πολλούς από εμάς. Και μου έδειξε ο Κύριος ότι αν θέλουμε να είμαστε σαν τον Κύριο, και εγώ και όλοι μας, έτσι δεν είναι, η διδασκαλία είναι για όλους. Δεν είναι να την είπε εγώ για μένα μόνο, είναι ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο, όπως είμαστε. Με τα στραβά του άλλου, με τις αποστασίες του, με οτιδήποτε. Να αγκαλιάσουμε τον κόσμο. Και ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Αμήν.